6. Εδέ το μηνύ λέει τον έκτο απεστάλει ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ προς Παρθένων ηρυβονισμένη με άντρα ονομαζόμενο Ιωσήφ εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διαλογίζει το οποίο τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν μη φοβού Μαρία διότι έβρες χάρη παρά το Θεό και ειδού θέλει συλλάβει εγκαστρή και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και απεκρίθη ο άγγελος είπε προς αυτήν πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε ιών εις το γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτος εν αυτή την καλουμένη στήρα διότι ουδέν πράγμα θελήστε αδύνατο παρά το Θεό. Και είπε η Μαρία ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Αυτό που είναι θαυμαστό για τη ζωή μας είναι ότι ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει ολόκληρη προεργασία για να κάνει κάτι μαζί μας και τον άνθρωπο δεν τον περιμένει να γίνει όπως τον θέλει για να τον επισκεφτεί αλλά ευνηδίως κάνει κάτι στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε τώρα εδώ δύο πρόσωπα που παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή την αλλαγή που έγινε πάνω στον κόσμο, είναι ο Ζαχαρίας και είναι και η Μαρία. Δύο πρόσωπα που συνεργάστηκε απόλυτα ο ουρανός μαζί τους. Πρόσωπα τα οποία όμως δεν προετοίμασε. Και έτσι κάνει ο Θεός με όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν προετοιμάζει. Λέει, θέλεις, ζήτησέ μου το να στο δώσω. Και θα λέγαμε αυτό είναι μόνο. Ναι, είναι αυτό μόνο με τη δυνατότητα όμως ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει το Θεό. Πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί. Και λέει στον κρούοντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω. Τόσο απλά, ναι. Μας παροτρύνει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά. Τόσο απλά ενεργεί. Ε, τότε γιατί δεν γίνονται τα δικά μας προβλήματα. Γιατί εγώ δεν στέκομαι στην πίστη. Γιατί εγώ δεν τιμώ το Θεό με τον τρόπο τον οποίο σκέπτομαι, ενεργώ και ζω. Αν αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει την νοοτροπία της παλιάς ζωής, πώς θα ευαρεστήσω το Θεό για να ενεργήσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει από τον άνθρωπο είναι να ζει αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Τρία πράγματα θέλει από αυτόν. Να του αρέσει ο αγιασμός και να είναι δίκαιος και ευσεβώς. Τι είπα να πει ευσεβώς. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή έρχεται, μιλάω με κάποιον και κάποια στιγμή σηκώνεται και φεύγει χωρίς να τελειώσω τη συζήτηση, σαν άνθρωπος θα πω είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Δεν δείχνει σεβασμό αυτό. Ύστερα, αν βλέπεις ένα μικρό και μιλάει άσχημα σε ένα μεγαλύτερο, αυτό θα το θεωρήσουμε σεβασμό. Οπότε εκεί χάνουμε κάποιους πόντους. Τώρα από εκεί ξεκινάει κάτι ανάποδο στη ζωή μας. Συμπεριφέρομαι έτσι που δεν θυμίζει ουρανό, αλλά θυμίζει γη. Και ξέρετε τι γίνεται. Όπως λέμε, δεν μας προετοιμάζει. Βλέπουμε τη Μαρία τώρα εδώ, θα την επισκεφτεί ο άγγελος. Δεν την προετοιμάζει. Και βλέπουμε ότι ο Ζαχαρίας έχασε με αυτή την επαφή. Παρουσιάζεται ο άγγελος μπροστά του μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, εκεί που θυμίαζε, και του λέει: «Σ' ακούστηκε η προσευχή σου». Αυτός τρόμαξε μόλις τον είδε. Γιατί τρομάζω? Γιατί δεν είμαι προετοιμασμένος αυτή τη στιγμή σε αυτό το οποίο γίνεται. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι? Να ζούμε τον ουρανό. Είμαστε ουρανοπολίτες. Ο Χριστός ήρθε να γεννηθεί για να βασιλεύσει από τώρα και μέχρι τους αιώνες των αιώνων, τους άπειρους αιώνες των ουρανών, να βασιλεύει στις καρδιές μας. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να τον δεχόμεθα σε βασιλεία. Θα γεννηθεί και θα γεννηθεί στην καρδιά μας μέσα. Έχουμε ετοιμάσει αυτή την κατάσταση? Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό όταν το νιώσουμε? Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ζαχαρία, ο οποίος του παρουσιάζεται ο άγγελος, εισακούστηκε η προσευχή σου. Αυτός πρώτα απ' όλα τρόμαξε τόσο πολύ που είχα στη λαλιά του. Λέει, τι είναι αυτό? Πώς βρέθηκε εδώ? Είναι η πρώτη φορά που του παρουσιάζεται. Δεν είναι προετοιμασμένος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος όμως που του αρέσει να σέβεται το Θεό και να τον αγαπάει και να τον ακολουθεί. Γιατί από τα νιάτα του είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Η γυναίκα του ήταν στήρα, με αποτέλεσμα την ονειδίζαν όλοι. Και μαζί με αυτήν και με αυτόν. Ιερέας, να είσαι του Θεού άνθρωπος και να μην έχεις παιδί? Είναι δυνατόν? Το πρώτο που κάνει ο Θεός μια οικογένεια δεν είναι ένα παιδάκι? Και υπήρχε μια σχήνη στο πρόσωπό του. Έρχεται λοιπόν κάποτε που ο ίδιος έχει ξεχαστεί τελείως και ότι υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι με τον Θεό, γιατί ο Θεός τον αγνώρισε, έτσι πιστεύει τουλάχιστον, ενώ ο Θεός δεν τον αγνώρισε, αλλά το έκανε αυτό για να τον αναδείξει. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ο Θεός θέλει να με αναδείξει ή θέλει να ταπεινωθώ στον κόσμο τούτο? Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε κάτι όμως, ότι έκανε κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή μας που δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Έφερε θησαυρό από τον ουρανό και τον έβαλε στην καρδιά μας μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος που δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι του λέει, την επόμενη φορά που θα έρθω θα έχεις παιδί. Και μένει ο Ζαχαρίας με ανοιχτό το στόμα. Σκέπτεται με τη λογική το λάθος το μεγαλύτερο που υπάρχει. Ενώ μου λέει, δεν με ευαρεστούμε εάν δεν με πιστεύεις, γιατί δεν με πιστεύεσαι, γιατί δεν με σέβεσαι, δεν μένω στη θέση μου, με ανεβοκτεβάζεις. Μπορείς, δεν μπορείς. Εγώ δεν είμαι άξιος, άρα δεν θα κάνεις, αν θα κάνεις. Λογική. Όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στη μέση. Και βλέπουμε τον Ζαχαρία, του λέει, επειδή δεν πίστεψες, θα χάσεις τη λαλιά σου και θα τη βρεις όταν πλέον πιστέψεις. Τι βλέπουμε, αδέρφια μου, τώρα εδώ? Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τον Θεό και λέγεται πίστης. Τι είναι πίστης? Έρχομαι στην εκκλησία, ή είναι πίστης ό,τι λέει ο λόγος, το δέχομαι και το ζητάω? Από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα τα δύσκολα στη ζωή μας. Δεν ξέρει ο Θεός ότι εγώ έχω μια ανάγκη? Την ξέρει, αλλά θέλει να το ζητάω. Γιατί να το ζητάω? Για να δω εγώ αν πιστεύω. Όταν πλησιάζω το Θεό και του φέρνω ένα αίτημα, αμέσως σκέπτομαι αν στέκομαι πνευματικά. Ποιος μας έχει πει ότι κάποιος από μας είναι δυνατός και θα σταθεί κάποτε όπως τον θέλει ο Θεός απόλυτα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί κανείς να ευαρεστεί στο Θεό, γιατί θέλει το απόλυτο τέλεια. Πρέπει να είμαι αναμάρτητος. Άρα τι θέλει από εμένα? Να τον εμπιστευτώ και να τον πιστέψω. Όχι επειδή αξίζω εγώ, επειδή αξίζει αυτός. Και εκεί τώρα βλέπουμε ότι ο Ζαχαρίας βγαίνει έξω, δεν μπορεί να μιλήσει, μέχρι που γίνεται το συμβάν. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται άνευ πίστεως. Και βλέπουμε, βάζει ποινή στο Ζαχαρία που θα τον αναδείξει σαν τον μεγαλύτερο, θα λέγαμε, πατέρα της Παλαιάς Διαθήκης που έφερε το μεγαλύτερο προφήτη. Και όμως τι κάνει, τον εβάζει σε αναμονή. Ένα άνθρωπο τέτοιο που τον εκτιμάει τόσο πολύ ο Θεός και τον εβάζει να στείλει τον προάγγελό του να είναι το παιδί του για να ομολογήσει για τον Ιησού Χριστό ότι αυτός είναι ο Θεός του σύμπαντος. Και όμως τον βάζει σε τιμωρία. Τι πάει να πει αυτό? Δεν πρόκειται ποτέ να απολαύσω κάτι χωρίς να πιστεύω απόλυτα εις αυτό που με κάλεσε. Αυτό λέει αυτό το πρώτο. Και πάμε στο δεύτερο, πάει στη Μαρία τώρα. Πάλι η Μαρία, μια κοπέλα νέα. Για σκεφτείτε τον εαυτό σας, σε κοπέλες τουλάχιστον, και σκεφτείτε ότι και αυτή ήταν μια κοπέλα σαν και εσάς, με μόνη τη διαφορά πως υπήρχε διαφορετική εποχή, άλλα ρούχα φοράγανε και άλλα πράγματα. Νοοτροπία όμως, και ο εχθρός ο ίδιος, ακριβώς. Και βλέπω μια κοπέλα τώρα, η οποία από ό,τι φαίνεται, ναι μεν αραβωνιασμένη είναι, αλλά δεν είναι και πολύ κοντά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Γιατί τη βλέπουμε ότι είναι στο σπίτι μέσα στα καλά καθούμενα, παρουσιάζεται ο άγγελος εκείνη τη στιγμή, τρομάζει, τη λέει μη φοβάσαι γιατί έχεις βρει χάρη από το Θεό. Είσαι μία γυναίκα με αρετές από το Θεό. Και ο Θεός σε διάλεξε. Γι' αυτό με έστειλε. Να σου πω κάποια πράγματα που είναι βασικά. Και της λέει σε διάλεξε για να γίνεις μητέρα του παιδιού του Θεού. Ο Θεός τι γεννάει? Ο Θεός που είναι πνεύμα γεννάει άνθρωπο? Όμως θα είναι άνθρωπος και Θεός. Τέλειος άνθρωπος, γιατί θα είναι αναμάρτητος. Δεν γεννήθηκε γιατί ήταν η όρεξη του πατέρα και της μητέρας του, αλλά γεννήθηκε από τον Θεό και από τη Μαρία. Η οποία Μαρία παρουσιάζει τώρα, ενώ είναι αποσβολωμένη με όλα τα σημεία αυτά που βλέπει και ακούει και είναι σε έκπληξη με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει, βρίσκεται σε μία θέση η οποία είναι δεινή, ότι δεν έχει προετοιμαστεί. Αλλά βλέπουμε ότι δίνει προσοχή και παρακολουθεί τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει. Του λέει ο άγγελος, διαλέχθηκες για να φέρεις τον Υιό του Θεού. Και του λέει αυτή, όπως και ο Ζαχαρίας, ο Ζαχαρίας απίστησε. Αυτή του λέει, έχω ένα πρόβλημα όμως, δεν έχω άντρα. Είμαι αραβωνιασμένη, δεν πρόκειται εγώ να κάνω αυτά που κάνουμε σήμερα. Τη στιγμή που αραβωνιάστηκα, κάνω τα πάντα. Τότε σεβότανε το Θεό. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Λέει, πώς θα γίνει? Της λέει, αυτό που θα γίνει δεν είναι δικό σου μέλημα. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα σε επισκεφτεί και θα τα κάνει όλο αυτό. Για να το πάρουμε λίγο πιο μακριά. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Μήπως κάνουμε κανένα λάθος εμείς και κάνουμε προσπάθειες δικές μας με τη δύναμή μας, με τις ικανότητές μας, με τη σοφία μας και με οτιδήποτε και δεν έρχεται τίποτα στη ζωή μας? Μήπως πρέπει να τα αναθέσουμε όλα στο Πνεύμα το Άγιο και αν δεν έχουμε λάβει να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και αν το έχουμε χάσει να το επαναφέρουμε πάλι? Γιατί αυτό αποδεικνύεται τώρα εδώ. Δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Τώρα εδώ τι γίνεται? Μιλάμε για μία κοπέλα η οποία είναι αραβουνιασμένη και που αν αυτή τη στιγμή αποκτήσει παιδί χωρίς να έχει παντρευτεί είναι αιτία λιθοβολισμού κατά την Παλαιά Διαθήκη. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το ξαφνικό η Μαρία? Για να το δούμε τι λέει. Και είπε η Μαρία, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γένετο είσαι με κατά το λόγο σου». Και αναχώρησε από αυτής ο άγγελος. Επήρε το θετικό το θέλω της και έφυγε ο άγγελος. Η Μαρία δεν σκέπτεται Μήπως μετά ένιωσε μετά. Τι θα γίνει τώρα. Εγώ θα βρεθώ με παιδί σε λίγο. Τι θα γίνει. Πώς θα με δεχτεί ο άντρας μου. Ο ρανιαστικός μου. Πώς θα με δεχτεί η κοινωνία. Κινδυνεύω. Γιατί δεν περνάει από εδώ. Όλα αυτά. Ώστε να την εμποδίσει. Να του πει να με. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ό,τι θέλεις. Μαζί μου. Εφόσον το ζητάει ο Θεός. Είναι εκπαιδευμένη να εμπιστεύεται το Θεό. Αυτή η νέα κοπέλα. Αμφιβολία δεν περνά από την καρδιά της μέσα. Αδέρφια μου, δεν καλεστήκαμε για να κρατήσουμε το σαρκικό εαυτό μας, αλλά το πνευματικό. Να βγούμε από τις αμφιβολίες μας. Να εμπιστευτούμε τον Θεό ότι τα αδύνατα κάνει δυνατά και να τον αφήσουμε να κάνει αυτό που ξέρει, να μας ευλογεί. Αυτό ζητάει. Τίποτε άλλο. Και βλέπουμε στη συνέχεια τώρα, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει τώρα εδώ, η Μαρία της αποκαλύπτει κάτι ο άγγελος και της λέει ότι αυτό που συμβαίνει σε σένα, κάτι ανάλογο έχει συμβεί και στη θεία σου, την Ελισάβετ. Είναι 6 μηνών. Αλλά δεν το λέει σε κανένα. Το κρύβει. Το κρατάει για τον εαυτό της. Γιατί το κρύβει. Γιατί αυτό είναι που την ξεχώρισε από τις άλλες γυναίκες. Κρύβει αυτό που θα μπορούσε να βγάλει το άχτι της, να το επιδεικνύει και να κάνει να σκάσουν όλοι γύρω γύρω αυτοί που κοροϊδεύανε. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ έχει ένα πρόβλημα μόνο. Να ευαρεστεί στο Θεό. Και δεν την ενδιαφέρει αν θα αποκατασταθεί η φήμη της, ας πούμε, ότι είναι φυσιολογική σαν τις άλλες και ευλογημένη από τον Θεό ή όχι. Οπότε τη βλέπουμε, δεν αναφέρει καθόλου. Όταν γέννησε καταλάβανε ότι ήταν έγκυος. Αυτό είναι τεράστιο. Δεν πήγε να επιδειχθεί σε κάποιον, να του πει, σε κάποια από την κοροϊδεύει να της πει ότι εγώ ξέρεις ποια είμαι τώρα. Με μια γυναίκα η οποία με κοροϊδεύα τώρα είμαι εγώ με κάτι που δεν μπορείς εσύ να κάνεις στην ηλικία μου. Κι όμως μου το έδωσε ο Θεός για να αποδείξω ότι είμαι πιο ευλογημένη από σένα. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Κρύβεται και κοιτάζει τον τρόπο που θα ευαρεστήσει τον Θεό περισσότερο. Και πάει η Μαρία και τη βρίσκει. Και βλέπουμε τώρα ότι η Ελισάβετ, κρατώντας μια ακεραιότητα στο χαρακτήρα της, είναι δίκαια γυναίκα και δεν θέλει οπωσδήποτε να δημιουργεί προβλήματα στη σχέση της με τον Θεό, ότι την ώρα που της μιλάει η Μαρία και την καλωσορίζει η Ελισάβετ, λαβαίνει πνεύμα Άγιο το βρέφο στη γελία της. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. Ναι, το που άκουσα λέει τη φωνή σου, αγαλίασε το βρέφος. Έλαβε πνεύμα Άγιο. Θέλουμε σημεία από τον Θεό στη ζωή μας. Πρέπει να δούμε τον τρόπο τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που συνεργάζεται ο ουρανός μαζί τους. Και να γίνουμε κι εμείς συνεργοί του Θεού στη γη τούτη. Να τον εμπιστευτούμε απόλυτα και να αρχίσουμε να του ζητάμε να μας δώσει πίστη ανάλογη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι θα προχωρήσει το σχέδιό του. Και βλέπουμε τον Ζαχαρία τώρα που το ρωτάνε γιατί θέλουν να βγάλουν το όνομα του παιδιού Ζαχαρία, ήταν ο πατέρας του Ζαχαρίας. Αυτός όμως δεν θέλει, όπως δεν θέλει και η μητέρα. Λέει Ιωάννης πρέπει να βγει, γιατί ο άγγελος είπε για Ιωάννης. Το ίδιο έχει πει και στο Ζαχαρία, ο οποίος παίρνει ένα κύριο λέει και γράφει Ιωάννης επάνω με το λέει το, που δίνει και γράφει το Ιωάννης, ανοίγει το στόμα του και αρχίζει να μιλάει και να δοξάζει τον Θεό. Και τώρα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Για να δούμε τι ακριβώς του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Για να δούμε τι, λέει, τι έχει γίνει που δεν το έχουμε καταλάβει. Και ο Ζαχαρίας λέει αυτό, επλήστη Πνεύμα του Αγίου λέει στο 67 και προφήτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, όσε επεσκέφτη και έκαμε λύτρωση στο λαόν αυτού». Προσέξτε τώρα. Έκανε λύτρωση, όχι θα κάνει. Είχε ανάγκη από λύτρωση ο λαός Ισραήλ, βεβαίως. δεν υπήρχε σωτήρας. Δεν υπήρχε αυτός που θα πάρει τις αμαρτίες του. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα για τον κόσμο έξω. Αλλά είναι και το πρόβλημα το δικό μας. Είτε μικρή αμαρτία κάνω, είτε μεγάλη, δεν πρέπει να πάω με την αμαρτία αυτή στον ουρανό. Πρέπει από εδώ να την πάρει ο Κύριος. Γι' αυτό ζητά το αίμα του να με καθαρίζει. Και γι' αυτό είμαι πάντα άγρυπνος, ώστε να είναι ο Κύριος μαζί μου. Όταν δεν νιώθω τον Κύριο στη ζωή μου, τότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι ο Κύριος μαζί μου. Οπότε βασικά δεν ξέρω αν θα με ευωδώσει σε αυτό που πρόκειται να ζητήσω ή να κάνω. Πρέπει λοιπόν να αποσπάσω την προσοχή του και να το φέρω κοντά μου. Είναι ο βασιλιάς μου που ήρθε να βασιλεύσει στη ζωή μου. Θα βασιλεύσει, λέει, και δεν θα έχει τελειωμό η βασιλεία του στο θρόνο του Δαβίδ. Ποια είναι η βασιλεία του? Ένα μέρος της βασιλείας του είναι η καρδιά μου. Και ο βασιλέας μου κατοικεί σε μένα. Και θα είναι πάντα βασιλέας μου. Τι είπα να πει αυτό? Ό,τι μου λέει θα κάνω. Θα τον σέβομαι απόλυτα, θα τον αγαπώ και θα τον ακολουθώ. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μου. Θα δίνω προτεραιότητα σε αυτόν. Και ανοίγει, ρε, η σημάς, λέει, κέρας σωτηρίας. Για να σταθούμε λιγάκι τώρα εδώ. Διδασκαλία δεν έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός ακόμα. Πώς ο Ζαχαρίας βλέπει ότι έχει ήδη υπάρξει σωτηρία? Από τη στιγμή την οποία τον περιμένω, τον δέχομαι σαν βασιλέα να κατοικεί στη ζωή μου και είμαι διαθέσιμο να τον ακούω σε ό,τι μου ζητάει να το κάνω, είμαι μέρος της βασιλείας του ουρανού. Η θέληση μετράει, όχι τα λόγια. Είμαι διατεθειμένος να τον δεχτώ απόλυτα στη ζωή μου, να είναι Κύριος της ζωής μου. Αν είμαι θετικός σε αυτό, ο ουρανός ανοίγει και γίνουμε μέρος του ουρανού. Βασιλεύει, όχι θα βασιλεύσει. Γιατί έχει μεγάλη σημασία τι θα δώσω στον Θεό, όχι πώς θα το δώσω. Οπότε, αν τον σέβομαι, αν τον αγαπάω, αν είναι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και ο Βασιλέας μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ήδη είμαι μέρος του ουρανού. Αυτό λέει τώρα ο Ιωάννης εδώ. Ενήγερ σημάς, λοιπόν, κέρας σωτηρίας, δηλαδή εξουσία σωτηρίας, όχι λόγια, το νιώθεις. Όταν έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα μας, φεύγει όλο το βάρος, γιατί παίρνει όλη την αμαρτία. Και ευχαριστούμε, το νιώθουμε αυτό. Μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε τέκνα του. Χωρίς αμαρτία γίνονται τα τέκνα του, όχι με αμαρτία μαζί. Και όταν υπάρχει αμαρτία, είμαστε προβατάκια. Πάμε να πληθούμε αμέσως. Δεν κρατάμε το μολυσμό επάνω στο σώμα μας. Γιατί τα δικαιώματα των Αγίων είναι το λευκό. Και το προβατάκι είναι λευκό. Ό,τι πιάσει και είναι κάτι που λερώνεται, πάει να καθαριστεί αμέσως. Εμείς καθαριζόμαστε με το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς τον ζητάμε και τον ευχαριστούμε. Και καθώς, λέει, ελάλησε διαστόματος τον Αγίο των από αιώνων προφητών αυτού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη εργάστηκε για να μιλήσει για το Μεσσία, ο οποίος θα έρθει, ο οποίος θα αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, θα αλλάξει τον πλανήτη ολόκληρο, και θα γίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός επάνω στον πλανήτη που δεν θα λήξει παρά το ένα μέρος με την αρπαγή. Όταν μας πάρει κοντά του. Τότε θα ησυχάσει ο ουρανός. Γιατί ο άλλος ετοιμάζεται να βασιλεύσει και δεν πρέπει να μείνει κανείς από μας κάτω. Σωτηρία εκ των εχθρών ημών. Οι Ισραηλίτες έχουν εχθρούς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ισραηλιτών? Ο εαυτός τους. Όπως είναι και ο εαυτός μας σήμερα. Γιατί? Γιατί είναι σάρκα μας. Ζητάει τη γη, όχι τον ουρανό. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε φίλο μας τη γη, από την άλλη στιγμή και έπειτα, εχθροί του Θεού γινόμαστε. Πνευματικός εαυτός μας αποδυναμώνεται τελείως. Οπότε ούτε καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός, ούτε μπορώ να το σκεφτώ τι μπορεί να το κάνω. Το θεωρώ αδύνατο. Είμαι άνθρωπος, δεν γίνεται. Αν όμως βάλω την πίστη μπροστά, τότε αμέσως σκέπτομαι αυτό που λέει στο Δαβίδ στους Ψαλμούς. Θεοί είστε εσείς οι ακούοντες και πράττοντες το λόγο μου. Εφόσον ο βασιλέας είναι μέσα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Εφόσον είναι ενεργός. Δεν τον έχω λυπήσει να έχει φύγει. Σωτηρία εκ των εχθρών ημών. Άρα σβήνει η εχθρική προσπάθεια εναντίον μου. Σβήνει ο εχθρός. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί κατοικεί το φως μέσα μου. Πώς θα μπορέσει να υπερισχύσει το σκοτάδι? Πρέπει να σβήσουμε το φως για να δουλέψει το σκοτάδι. Όσο υπάρχει φως και είμαι ιός φωτός, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει το σκοτάδι με μένα. Αλλά όμως και εγώ με να μείνει αναμένο το φως. Και έτσι όταν προπορεύεται το φως, όλα είναι τακτοποιημένα. Αν όμως δεν προπορεύεται το φως και προπορεύομαι εγώ με τη λογική μου και με τις προσπάθειές μου, είναι γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σωτηρία από τους εχθρούς μας και από όλους αυτούς που μας μισούν. Μην εκδικείτε εαυτούς, αδερφοί. Η σεμαία ανήκει εκδίκηση, λέει ο βασιλέας μας. Οπότε τι γίνεται? Εγώ δεν επιτρέπεται ποτέ να κρατήσω πικρία, κακία ή μίσος σε κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου όσο ζω. Γιατί? Γιατί είμαι φως. Μου το δίδαξε ο αδερφός μου, ο Ιησούς Χριστός, και ο πατέρας μου, ο Θεός. Είναι φως. Είναι αγάπη. Όταν η αγάπη υπερχειλίζει σε μένα, τότε ελευθερώνεται η ζωή μου από όλα τα προβλήματα. Αλλά να την αφήσω να ξεχυλήσει. Όχι να επιδιώκω πράγματα τα οποία επεδίωκα πριν τον γνωρίσω. Να είμαι προσωπολήπτης. Αλλά αγαπάω όλους το ίδιο, όπως ο Θεός αγαπάει και εμάς. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή του παραδοθώ, θα ενεργήσει. Εάν υποταχτώ, θα κάνει αυτό το οποίο του ζητάω. Γιατί σκέπτομαι όπως σκέπτεται. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που ζητάω για να δοξαστεί αυτός και όχι εγώ. Υπάρχει τρόπος λοιπόν επικοινωνίας και είναι ο μόνος τρόπος που είναι απόλυτα δοκιμασμένος και αξιόλογος, γιατί ο Θεός τον αγαπάει. Θα μας ελευθερώσει από όλους που μας μισούν λοιπόν, γιατί εμείς θα τους αγαπάμε και δεν θα βρίσκουν απήχηση, θα ανάβουμε αναμένα κάλυμνα στο κεφάλι τους, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού. Όταν λέμε Διαθήκη εδώ πέρα, εννοούμε συμφωνία που έχει κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, έτσι. Αυτή είναι η Διαθήκη. Είναι μια συμφωνία που έχει κάνει, την οποία τηρεί ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος αν δεν πιστεύει, δεν μπορεί να την τηρήσει. Τον όρκο τον οποίο όμως προς τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εμάς να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύουμε αυτόν αφόβως. Αδέρφια μου, δεν υπήρχε λατρεία στο Θεό όταν ήρθε ο Θεός στη γη ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν υπήρχε λατρεία? Υπήρχε φόβος στις καρδιές των Ισραηλιτών. Γιατί ήταν οι ηγέτες, οι αρχιερείς, οι οποίοι είχαν υποδουλώσει τους πάντας κάτω από τα συμφέροντά τους. Και όποιος τολμούσε να μιλήσει, κινδύνευε να γίνει αποσυνάγωγος ή οτιδήποτε άλλο, και δεν μπορούσε ο λαός Ισραήλ να τιμήσει τον Θεό, να τον ευχαριστήσει, γιατί είχε φόβο στην καρδιά του, δεν είχε αγάπη. Και είχε μπερδέψει τον Θεό, γιατί περισσότεροι για την εποχή ήταν αγράμματοι. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν να διαβάζουν τον λόγο και αρκούταν σε αυτά που τους έλεγαν οι ιερείς, οι οποίοι κοιτάγανε να μιλάνε σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Τα καλά τα σημερινά. Μιλάει λοιπόν να τον λατρεύουμε ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Προσέξτε το. Με αγιασμό και δίκαιη. Όχι όπως νομίζουμε εμείς, όπως λέει ο Θεός. Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε όπως το λέει ο Θεός, πρέπει να διαβάζουμε το πρωί το βράδυ το Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να κατοικεί πλουσίως στην καρδιά μας, ώστε να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μου θυμίζει τα λόγια αυτά που διάβασα, για να τα εφαρμόζω. Άμα δεν γίνεται αυτό, τότε δεν ξέρω τι θέλει ο Θεός, ούτε γνωρίζω τι μπορώ να κάνω για να τον ευχαριστήσω. Γιατί μου λείπει η γνώση. Είναι το φως το οποίο έρχεται στον άνθρωπο, φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αυτή η γνώση του θελήματος του Θεού. Και έτσι λοιπόν, έχει απέτηση ο Θεός, ώστε ό,τι κάνω να το κάνω σύμφωνα με το θέλημά Του, ώστε όσο ζω να κινούμαι απόλυτα σε υποταγή και υπακοή. Γιατί με εξαγόρασε. Του ανήκω. Και έχω γίνει δούλος Του. Τι είπε η Μαρία εδώ? Ιδού η δούλη σου, ας γίνει αυτό που θέλεις. Δεν μιλάει για κάποια αξία ή οτιδήποτε. Δούλη σου. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πρέπει να υποτασσόμεθα απόλυτα στη φωνή Του για να είμαστε δούλες και δούλοι. Τότε αξίζουμε κατά αυτόν. Γιατί όπου είναι ο Κύριος είναι και η δούλη. Και εκεί θα καταλήξουμε όλοι με την αρπαγή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό που αναφέρει εδώ ο Ζαχαρίας. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και όχι ο άνθρωπος. Και ο Θεός τα επιβάλλει, τα ζητάει από εμάς. Τα μιλά το Πνεύμα το Άγιο. Και έχουμε άλλο ένα ακόμα. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι πρέπει να γίνουν κάποια γεγονότα. Πώς θα γίνουν τώρα? Καταρχήν βλέπουμε ότι όταν το παιδί έχει γεννηθεί και είναι στη Φάτνη, στρατιά αγγέλων παρουσιάζεται σε ποιους? Στους βασιλείς. Στους βασιλείς έστειλε τους μάγους και ζητήσανε πού είναι, λέει, το βασιλόπεδο που γεννήθηκε να το προσκυνήσουμε. Και ο άλλος αμέσως αναθάρισε. Λέει, έχει γεννηθεί βασιλόπουλο και δεν το ξέρω. Στο παλάτι, λέει, πάντως δεν γεννήθηκε. Αλλά πέστε μου πού είναι για να μπορέσω να το προσκυνήσω. Αμέσως σκέφτηκε ότι θα χάσει τη βασιλεία αυτός. Δεν είναι δικό του παιδί. Κάτι άλλο λοιπόν αναγνωρισμένο έχει γίνει, το οποίο δεν το ξέρει αυτός, να το βγάλει από τη μέση να κρατήσει τη βασιλεία. Ανθρωπάκια, θα σταματήσει το Θεό του σύμπαντος ένας Ηρώδης που δεν ξέρει τι του γίνεται και όμως το πίστευε? Αυτή είναι η αρνητική πίστη. Ζει με αυτήν και θα χαθεί με αυτήν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πού θα αποκαλύψει ο Θεός τα μεγαλεία τα οποία θα κάνει? Σε αυτούς που τα εκτιμούν και τα αγαπούν και τα περιμένουν. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι ποιμένες. Και βλέπουμε τώρα, ποιμένες, λέει, ήταν μαζεμένοι και διανυκτέρευμα, λέει, στους αγρούς, φυλάττοντα, λέει, τις φυλακές για τα πρόβατά τους. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνη, λέει, εφάνη εις αυτούς και η δόξα του Κυρίου έλαμψε περί αυτούς. Προσέχτε, η δόξα του Κυρίου έφερε το φως. Αυτό θα έχουμε στον ουρανό. Δεν θα υπάρχει ήλιος. Η δόξα του Θεού θα λάμπει και θα φωτίζει τα πάντα. Και όποιος είναι στην παρουσία του θα είναι στο φως. Όποιος είναι εκτός παρουσία θα είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει φως. Η δόξα του Θεού λοιπόν έλαμψε περί αυτούς, εφοβήθησαν φόβον μέγα, πρώτη φορά το είδανε κι αυτοί. Βλέπουμε τους εκπλήττει ο Θεός με τις ενέργειές τους. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ έχω φέρει καλά νέα, χαρά μεγάλη της θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Εδώ τώρα είναι, ήρθε για όλο τον κόσμο, να σώσει όλο τον κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι δεν τον δέχονται, γιατί αγάπησαν μάλλον περισσότερο το σκότος παρά το φως. Προσέξτε, μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Δεν είναι σκότος αυτή τη στιγμή η μοιχεία, η πορνεία, το μίσος και όλα αυτά. Είναι ακόμα και το κλέψιμο της καραμέλας. Γιατί κρατάω τη θέλησή μου σε λάθος σημείο. Πολλοί άνθρωποι το ψάχνουν. Εγώ δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Υπάρχει μία πόρτα που λέγεται αμαρτία, την οποία την έχει κλειδωμένη ο σύρτης που είναι Ιησούς Χριστός. Αν δεν διαβάζουμε, αν δεν αγαπάμε το λόγο και να θέλουμε να αγαπάμε την αλήθεια, δεν θα τον εφαρμόσουμε ποτέ. Ούτε θα θελήσουμε να τον πλησιάσουμε απόλυτα. Αλλά όπως βολεύεται ο καθένας. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ευαγγελίζομαι λοιπόν μεγάλη χαρά, ήρθε, έφερα αυτή τη χαρά για όλο το λαό, διότι σήμερα εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρας, ώστε είναι Χριστός και χρησμένος Κύριος του ουρανού και της γης. Αυτά είναι τα νέα. Και τούτο θα είναι, λέει, το σημείο. Θα βρείτε, λέει, ένα βρέφος παργανωμένο σε μία φάτνη, σε μία ταΐστρα ζώων. Φανταστείτε ότι και την εποχή εκείνη, που με τη φτώχεια που υπήρχε από τους Ρωμαίους που τους έπαιρναν τα πάντα, δεν γεννήθηκε ποτέ άνθρωπος σε μία ταΐστρα ζώων που ξέρετε τι μικρόβια υπάρχουν εκεί. Ο Θεός του σύμπαντος όμως ταπεινώθηκε και γεννήθηκε εκεί. Στο παλάτι δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Αλλά η ταΐστρα των ζώων και τα ζωάκια το δέχτηκαν να γεννηθεί εκεί. Να γεννηθεί η ελπίδα στο χαμηλότερο, στο πιο ταπεινότερο σημείο που μπορεί να γεννηθεί άνθρωπος για να πλησιάσει τον τελευταίο από εμάς. Γιατί ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εξέφνες μετά από αυτό, λέει, ο ουρανός δίνει παρουσία. Εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον το Θεό και λεγόντον δόξα εν υψίσει Θεό και επηγής ειρήνη και στους ανθρώπους ευδοκία. Ευδόκησε ο Θεός πλέον να φέρει την ειρήνη επάνω στη γη που είναι χαμένη, δεν υπάρχει. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο και ο ένας θέλει το κακό του άλλου και τα συμφέροντα υπερισχύουν παντού. Αυτό ήρθε να αλλάξει. Τώρα, πώς θα αλλάξει αυτό, είναι προσωπικό κάθε ενός από εμάς. Ο Θεός έχει φέρει την ειρήνη στη γη. Έχει φέρει την ευλογία του στη γη, την ευδοκία να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τι κάνουνε. Ανοίγουν συνέχεια και καινούργια μέτωπα πολέμων. Γιατί δεν είναι αυτάρκες οι άνθρωποι. Δεν αρκούνται σε αυτά που έχουν, αλλά θέλουν τα περισσότερα εις βάρος αυτών που τα έχουν. Και βλέπουμε τι γίνεται και τι θα γίνει στο τέλος. Γι' αυτό θα φύγουμε από εδώ πρώτα ο Θεός. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν στον ουρανό, οι άνθρωποι μένες είπαν προς αλλήλους, ας πάμε να δούμε αυτό το σημείο της Βηθλεέμ που μας είπε για τη Φάτνη. Και βλέπουμε τώρα μία απλή σκέψη που σήμερα λείπει. Ας πάμε. Τι κάνανε εκεί που ήτανε? Φυλάνε τα πρόβατά τους. Τώρα με το που είδανε αυτό τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους να κάνουν βόλτες και να τους μιλάνε για θαυμάσια νέα, ξεχάσανε τα πρόβατα και όλα αυτά. Και πώς θα το βρούμε? Υπάρχει διεύθυνση, τους έδωσαν διεύθυνση, πάτε στάδιο σημείο και θα κάνετε. Η πίστη δεν θέλει σημεία. Η πίστη είναι στο πρόσωπο του ιδίου του Θεού, ο οποίος αυτός κατευθύνει τα πάντα. Και θα δούμε σε λίγο εδώ ότι έπιασε ο αυτοκράτορας της Ρώμης και έβγαλε ένα διάγγελμα και λέει να πάτε να απογραφείτε ο καθένας εκεί που έχει γεννηθεί. Γιατί? Κίνησε όλη την οικουμένη να πάνε να απογραφούνε για να πάει η μητέρα του Κυρίου να γεννήσει τον Χριστό στη Βηθλεέμ. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος λοιπόν, αλλά έκανε απογραφή μέσω του κατακτητή. Έχουμε καταλάβει ότι τα πάντα απορρέουν από τη θέληση του Θεού στη ζωή μας. Ό,τι θέλει κάνει και όπως θέλει ενεργεί. Τον εμπιστευόμαστε? Τον αφήνουμε να προπορεύεται και ακολουθούμε με την πίστη? Είπαμε μπροστά εμείς και βάζουμε τα μέσα που έχουμε και οτιδήποτε για να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Αν αυτή τη στιγμή είναι βασιλέας μας, πηγαίνει μπροστά ο βασιλέας και εμείς ακολουθούμε. Αυτή είναι η επιτυχία και η απάντηση του ουρανού, γιατί είμαστε μέρος του ουρανού και δεν μπορεί να μας αγνοήσει κανένας τη στιγμή την οποία ο Θεός κυριαρχεί και ζει σε όλο το σύμπαν και κάνει ό,τι θέλει και φέρνει τα πράγματα εκεί ώστε να μαζευτούμε σε λίγο κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η ανάγκη ο Χριστός να γεννηθεί. Και στέλνει τη Μαρία λοιπόν εκεί. Ξέρετε πόσο είναι μακριά η Ναζαρέτ από τη Βηθλεέμ? 150 χιλιόμετρα. Κι όμως επήγανε με τα πόδια ή το γαϊδουράκι, επήγανε 150 χιλιόμετρα, ετοιμόγενη η Μαρία, και δεν έγινε τίποτα στη διαδρομή, γιατί ήταν η μέρημνα του ουρανού επάνω στη Μαρία και στον Ιωσήφ. Και πώς το βλέπουμε ότι είναι η μέρημνα του ουρανού? Για φανταστείτε τώρα ότι η Μαρία πηγαίνει στη Ελισάβετ και κάθεται 3 μήνες εκεί. Στους 3 μήνες αυτής στρογγύλεψε η κυλίτσα της. Και όταν γύρισε πίσω, την είδε και σκεπτόταν, αυτός είχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν σωστός, ηθικός, αγαπούσε τον Θεό και δεν την ήθελε, λέει, να την κάνει θέατρο και να την πετροβολήσουν και να την σκοτώσουν. Οπότε σκεπτότανε και τον πήρε ο ύπνος σκεπτόμενος πώς θα μπορέσει να την απομακρύνει από κοντά του χωρίς να περάσει αυτά που έπρεπε να περάσει. Και εκεί επάνω βλέπει ένα όνειρο. Ένα άγγελο που του λέει, αυτό που βλέπεις δεν είναι ανθρώπινο, ο Θεός έχει επέμβει. Αυτή είναι η γυναίκα σου, είναι δικιά σου, αλλά τη χρησιμοποίησε για να φέρει το δικό του παιδί πρώτο. Πάρε το παιδί σου λοιπόν και πήγαινε στην Αίγυπτο. Ποιος θα κάνει αυτά? Ποιος θα φτιάχνει τόσο τέλεια αυτά? Και το μεταξύ πάνε και οι μάγοι και κρατάνε κάτι πολύτιμα δώρα. Ο Ιωσήφ, καθώς βλέπουμε, όταν πήγαν να τον αφιερώσουν, πήγαν, λέει, περιστέρια. Άρα δεν είχαν λεφτά ούτε αρνάκι να πάρουν. Έπρεπε λοιπόν να επιζήσουν στην Αίγυπτο μέχρι να πεθάνει ο Ηρώδης για να γυρίσουν πίσω. Κάποιος τα είχε κανονίσει λοιπόν όλα τα πράγματα έτσι, ώστε να του πάνε αυτά που χρειάζονταν σαν χρήματα για να τα δώσει και να έχει τη δυνατότητα να ζήσει με άνεση μέχρι να φτάσει πάλι πίσω για να πιάσει τη δουλειά του ο Ιωσήφ. Ποιος τα έκανε αυτά? Ο πατέρας σας και ο πατέρας μου. Ο Θεός μας και Θεός σας. Αυτός που σήμερα μας αγαπάει τόσο πολύ, που έχει φτιάξει τέτοια πράγματα που μας περιμένουν, που δεν μπορεί να περάσουν τη φαντασία μας. Αυτός είναι. Και αυτός που αυτή τη στιγμή γεννιέται και πρέπει να έχει γεννηθεί στην καρδιά μας είναι ο Χριστός. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε μέχρι να μας πάρει. Να ζήσουμε κοντά Του. Χωρίς άγχη, χωρίς αγωνίες, χωρίς ταλαιπωρίες, χωρίς μέσα, χωρίς να πάμε να πιάνουμε ανθρώπους και οτιδήποτε. Τα έχει σχεδιάσει όλα. Και όλα είναι έτοιμα. Δεν θα στάξει ούτε η μητούλα μας πουθενά που δεν πρέπει να στάξει. Όπου όμως πρέπει να στάξει, θα στάξει. Τον εμπιστευόμαστε? Αυτόν ακολουθούμε και αυτό σήμερα τιμούμε καθώς μιλάμε για αυτόν. Αυτό που έγινε, που όλη η γη αυτή τη στιγμή που είναι δική του, είναι υπό τον έλεγχό του, κάνει ό,τι θέλει και θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε εάν ζητάμε τη βασιλεία του, είναι βασιλεία στην καρδιά μας, και τη δικαιοσύνη του, καθώς είμαστε δίκαιοι άνθρωποι, γιατί τιμούμε το λόγο του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή για οποιαδήποτε αιτία, ο Θεός είναι παρόν να βγει μπροστά.